Po roku spoločného života s otcom Arseniom, múdry starec Daniel povedal Františkovi: takto sa ďaleko nedostanete. Počúvaj ma. Na Svätej hore je takáto tradícia. Aby si sa stal starcom, potrebuješ pochovať starca. Inými slovami, potrebuješ mať starca a byť mu poslušný do jeho smrti, aby si sa mohol stať starcom. Vy dvaja nepokročíte, pretože žijete idiorytmicky. Ty, poukázal na otca Arseniosa, si odišiel zo svojho miesta poslušnosti. A ty, ukázal na Františka, ešte si sa ani nestal mníchom. Bez požehnania starca nie je žiaden úspech v mníštve, ani žiadne duchovné úsilie neprinesie ovocie. Ak chcete mať Božiu milosť po celý život, musíte najprv prejsť poslušnosťou. Ale kde máme ísť? Spýtal sa František. Nebuď ustarostený, pokračoval starec Daniel. Vidím, že máte povolanie k modlitbe. Blízko v susedstve sú dvaja starí mnísi, Efraim a Jozef. Už im neostáva veľa života, 5 alebo 10 rokov najviac. Ak dostanete ich požehnanie, potom budete slobodní pokračovať vo svojom zápase, ako sa vám páči. Potom môžete robiť, čo chcete. Choďte teda tam a buďte im poslušní. Postarajte sa o nich v ich starom veku a keď zomru, ty, František, sa staneš normálnym starcom. Nakoľko obaja mali zápal prekonanie Božej vôle, nasledovali túto radu bez rozmýšľania. Vlastne považovali to za skutočné zjavenie, ako by prišlo priamo z Božích úst. A tak sa podriadili a išli v poslušnosti k týmto starým mníchom, Efraimovi a Jozefovi. Títo mnísi boli jednoduchí, dobrí a nevinní starí muži. Pochádzali zo severného Epirusu. Žili v celé zvestovania, nie veľmi ďaleko od starca Daniela. Keď starec Efraim bol ešte laikom, oženil sa a mal 8 detí. Žil zbožným životom a postupne začal túžiť po mníšskom živote. Jeho žena však nechcela, aby odišiel, tak sa modlil, aby Boh našiel pre neho cestu, ako sa stať mníchom. Postupne začali jeho deti umierať jedno za druhým. Keď si žena uvedomila, čo sa deje, povedala mu schvením: rýchlo vstaň a choď do monastiera, aby aspoň jedno alebo dve deti prežili a boli mi na útechu. Bez váhania využil príležitosť a okamžite odišiel do Katu u Nakie, kde sa stal mníchom spolu s príbuzným, ktorý už tam bol, otcom Jozefom. Boli učeníci otca Nikodemusa z Dionysie, ktorý bol spisovateľ a hezichast a postavil celú zvestovania. Ako príklad ich asketizmu a jednoduchosti poslúži tento príbeh. Raz, keď starec Efraim priniesol večeru starcovi Jozefovi, potkol sa a hrniec padol na zem. Rozbil sa a cestovina sa rozprskla po celej podlahe. Keď to povedal starcovi Jozefovi, ten odpovedal s jednoduchosťou: to nič, nič sa nedeje, budeme jesť tam, kde cestovina je. A tak aj urobili. Jedli cestovinu priamo z podlahy. František a otec Arsenios prišli k týmto požehnaným mníchom v roku 1923. Starec Efraim ani nevedel, ako vyjadriť radosť z poslušnosti a pomoci týchto dvoch nových učeníkov. Bol veľakrát pohnutý k slzám, keď videl ich zápal a dokonalú poslušnosť. František celou svojou silou a vôľou sa oddal svätej poslušnosti, aby potešil svojich starcov. Miloval ich viac než seba. Poslušnosť nepovažoval za povinnosť, ale bol to výraz skutočnej lásky, ktorá robí všetko, aby urobila druhého šťastným. Mladý František si rýchlo uvedomil, že čím viac má úcty k starcovi, tým viac milosti prijíma. Toto neustále učil všetkých, ktorí k nemu neskôr prišli pre radu. František a otec Arsenio sa správali ako anieli k svojim starcom. Pripravovali jedlo, čistili obydlie a urobili všetko, čo bolo potrebné s láskou a radosťou. Dokonca sa pokúšali predvídať, čo starci budú potrebovať, aby ich čím viac potešili. Mali k ním takú úctu, že im boli viac poslušní než deti svojim rodičom. A v tomto spočíva význam poslušnosti. Odstrániť ego z centra svojej duše a miesto neho tam položiť Boha a svojho starca. Netrvalo dlho, kým mohli vidieť ovocie svojej poslušnosti. Kvôli poslušnosti nadobudli ľahkosť v modlitbe. Takto si František z vlastnej skúsenosti uvedomil, prečo svätí otcovia vyvyšujú poslušnosť. Začal chápať, čo svätí otcovia mienili, keď hovorili, učeník ako nevidné dieťa starca sa v hĺbke duše nadýchuje Boha. Cez celé toto obdobie mali dar slz, ktoré tiekli ako potok. Jeho Františkové srdce bolo zapálené láskou k Bohu a k duchovnému otcovi. Od toho času František považoval poslušnosť ako najdôležitejšiu činnosť. Nezdôrazňoval žiadnu inú činnosť. Neskôr napísal niekomu v liste: osobne som nikdy nevidel nič, čo prináša viac pokoja do duše, ako dokonalá poslušnosť. Pod ochranou požehnanej poslušnosti starcovi Efraimovi a Jozefovi František a otec Arsenios začali ich najväčšie zápasy. V tomto čase zviedol František najsilnejší a neľutostný zápas svojho mníšskeho života, a to s démonom smilstva. Jednej noci počas Františkovej modlitby svetlo naplnilo miesto a prišiel k teórii. Neskôr takto opísal túto víziu: môj núz bol unesený na veľkú planinu. Videl som mníchov zoradených do boja podľa ich postavenia. Vysoký generál ma oslovil: chceš sa pridať a bojovať v prvej linii? Odpovedal som, že je mojou veľkou túžbou zapásiť proti Etiopčanov, čo je zaužívaný termín svätých otcov pre démonov, ktorí na druhej strane zavíjali ako diví psi a už len pohľad na nich naháňal strach. Napriek tomu som sa nebal, pretože som mal v sebe takú zúrivosť, že by som ich mohol roztrhať zubami. Hoci som bol ešte iba laikom, mal som statočné srdce. Tak ma generál odviedol z línie, kde bolo veľa mníchov, a odviedol ma do prednej línie, kde bol jeden alebo dvaja mnísi. Boli sme z očí v oči tým zúrivým démonom, ktorí boli pripravení zaútočiť. Generál ma tam nechal a povedal: nebudem prekážať, ale pomôžem každému, kto túži odvážne bojovať proti ním. Potom som sa prebral a uvažoval som, aký druh vojny a zápasu mám očakávať. František to rýchlo pochopil. Od toho času začal jeho neľutostný zápas s telom, v ktorom mu démoni nedali ani chvíľku odpočinku. Každá noc bola takmer krvavým zápasom a každý deň bol plný vzdoru voči myšlienkam a vášňam. Nemohol ani zdriebnúť, pretože za každým, keď zatvoril oči, zápas zosilnil. Spal po stojačky v rohu izby alebo sediac na stoličke s operadlami, ktoré si špeciálne pripravil. Počas 8 rokoch si neľahol spať, tak dlho trval jeho zápas s telom. Je dôležité zdôrazniť, že nemal žiadnu predchádzajúcu skúsenosť s telesnými hriechmi a bol úplne čistý. Napriek tomu Boh dovolil, aby prešiel cez tento intenzívny zápas, nielen aby mohol ukázať svoje dobré úmysly, ale aj by bol schopný viesť druhých na voňavú pastvu čistoty. František sa často modlil so slzami a v agónii srdca: moja predrahá presvätá Bohorodička, ja chcem byť úplne čistý. Ja nechcem tieto nečisté potešenia. František intenzívne zápasil, pretože si bol vedomý toho, čo sa deje. Okrem toho, jeho charakter mu nedovoľoval urobiť nič nevhodné. Postil sa veľmi prísne a držal bdenie celé noci. Keď dosiahol limity vyčerpanosti, milosť ho posilnila a tak mohol pokračovať v tomto zápase. Čím viac však zápasil, tým silnejšie boli útoky démonov. Ale Františkov odpor tiež silnil, preto nestratil ani jeden jediný zápas voči ním. O intenzite tohto zápasu hovorí aj jeho spomienka na tie časy. Hovorí, zlomil som veľa palíc, keď som bil moje stehna, aby som donútil telo k poslušnosti. Celé moje telo sa triaslo, keď som bral do rúk palicu. Démoni utiekli a vášne sa upokojili. Prišiel pokoj a moja duša sa uspokojila. Pretože je to Boží zákon. Všetko, čo zapríčinuje vášeň, je liečené bolesťou. Je možné, že súčasní mnísi by sa čudovali, prečo tento mladý asketik bil seba samého bez zľutovania. Aj keď to znie čudne, nie je to znak mentálnej nestability. František Bohu ponúkol tento druh asketizmu ako formu mučeníctva a mnohé zázraky ukazujú, že Boh jeho obetu prijal. Napriek tomu v asketickej literatúre sa odmieta takéto trestanie tela. Cieľom askezy je umrtviť vášeň a nie zničiť telo. V jednej letnej noci zápas bol tak ťažký a milosť mu neponúkla žiadnu útechu a tak upadol do beznádeje, pretože všetko dusil v sebe a nevedel si pomôcť. Rozhodol sa teda ísť k svojmu duchovnému otcovi, k starcovi Danielovi, aby sa mu zdôveril so svojimi myšlienkami a prijal sväté prijímanie. To, čo sa odohralo, neskôr opísal svojej duchovnej dcere. Keď som prišiel na miesto, ostal som v určitej vzdialenosti opodiaľ, aby som nenarušil ich noetickú modlitbu. Muselo byť okolo 10 hodín v noci. Ako som sedel a hovoril modlitbu, počul som sladký hlas vtáčieho spievania a môj núz bol tým uchvatený. Išiel som hľadať, kde je ten vtáčik. Ako som hľadal, vstúpil som na nádhernú luku a pokračoval som na ceste, biele ako sneh, s diamantovými stenami. V stenách boli rôzne zlaté kvetiny. Môj núz zabudol na vtáčika a bol uchvátený okolitou krásou tohto raja. Ako som išiel ďalej, uvidel som nádherný palác. V jeho dverách stala presveta a v náručí mala dieťa Ježiša. Pristúpil som a poboskal som ju s nekonečnou láskou. Previnula ma k sebe ako dieťa a niečo mi povedala. Nemôžem zabudnúť lásku, ktorú mi preukázala ako skutočná matka. Stále nechápem, kedy som ju nechala, pokračila som inou cestou, ktorá ma zaviedla k nádhernému domu. Tam mi dali niečo ako požehnanie a povedali mi, to je Abrahamovo lono a je našim zvykom požehnať každého, kto prechádza okolo. Pokračil som ďalej a našiel som sa na mieste, kde som predtým čakal, kým bratia dokončia modlitby. Po tejto vízii som opustil úmysel, pre ktorý som tu prišiel a plný radosti som išiel uctiť ikonu Presvätej Bohorodičky v jaskyni svätého Atanázia, aby som sa jej poďakoval. Ako náhle som vošiel dnu a uctil si ikonu, taká vôňa vyšla z jej úst, že naplnila moju dušu a ostal som bez slov v druhej extáze po dlhý čas. Keď prišiel mních, ktorý sa staral o olejové lampy v kaponke, rýchlo som odišiel, aby sa ma azda nezačal niečo pýtať. Neskôr, keď sa ho učeníci pýtali na tieto vízie, ako si vysvetľuje, že sa mu zjavila Presvätá Bohorodička, povedal, skrze seba poznanie som si uvedomil svoju nehodnosť. Kto si? Pýtal som sa sám seba. Nič. Nie si ani červom. Keď milosť prišla k človeku, tak toho urobilo Bohom. Ale keď milosť odíde od človeka, potom je schopný upadnúť do každej herezy, klamu, každej morálnej chyby a dokonca do zatratenia. Všetko je podporované milosťou Boha, ale milosť má svoje požiadavky na prebývanie v človeku. Hľada jeho dobré úmysly, pomoc jeho vole a jeho zápas. Spolu s milosťou sa človek stáva anielom. Bez milosti degeneruje a stáva sa démonom. Nad týmito vecami uvažoval každý deň a stali sa jeho druhou prirodzenosťou. Toto poznanie vlastnej nehodnosti sa stalo zdrojom jeho pokory a tak bol schopný prijať veľa darov od Boha bez toho, aby sa stal pyšným. Často povedal, ak by ma opustila Božia milosť, bol by som schopný každého zločinu, pretože všetci máme semena dobra i zla v našich dušiach. vyklčia iba tie, ktorým to dovolíme. A koľko bolo ľudí, ktorí hoci vyháňali démonov a potom predsa upadli. Po tejto vízii by sa dalo očakávať, že jeho zápas ustane, ale nastal pravý opak, ešte viac zosilnil. Pokoj trval len niekoľko dní a potom sa zápas voči telu začal znova, a to s dvojnásobnou intenzitou. Utešoval sa skrze slzy a modlitby, ale niekedy sa zápas stal takmer neznesiteľným. Bil sa, aby bolesť neutralizovala túžby po telesných potešeniach. Čím viac sa modlil, tým zúlivejšie na neho démoni útočili. Aby toho nebolo dosť, našepkávali mu také myšlenky, že nedosiahneš nič, zlomíme ťa, zbytočne sa namáha, že je nemožné uniknúť z našich rúk. No mladý asketik sa však nikdy nevzdal. František sa naučil z vlastnej skúsenosti, že démoni sú porážaní menom Krista pre svätej Bohorodičky. Ako náhle zaútočili, vzýval ich mena s láskou a nádejou a oni zmysli ako dym. Ponáhle sa moja drahá presveta kričal z hĺbky srdca a cítil, že jeho modlitby vychádzajú z jeho úst ako plamene a zasahujú démonov. Napriek tomu tento titanský zápas pokračoval každý deň bez úľavy. Povedal o tomto čase toto. Jedného dňa som začal plakať a povedal som, čo sa to deje, môj drahý Bože, sotva niečo jem a zápasím tak ťažko a predsa nemôžem vyhrať. Démoni ma idú zničiť. Napriek týmto ťažkostiam často zakúsil pomoc presvätej počas krvavých zápasoch a uvedomil si, že presvätá Bohorodička miluje predovšetkým čistotu. Preto bojoval proti tejto vášni viac, než proti iným vášňam. Aby toho nebolo dosť, ostatní mnísi sa mu začali vyhýbať, pretože im chýbala skúsenosť takéhoto nadprirodzeného zápasu. Mysleli si, že sa podniatol. Po skoro 8 rokoch tohto intenzívneho zápasu, v posledný deň, v ktorom ho Kristus oslobodil od tejto vášne, uvažoval takmer v beznádeji. Nakoľko moje telo bolo zlomené a pokorené askezou a je akoby mŕtve, predsa moje vášne sú vždy aktívne, ako by telo bolo v perfektnom zdravotnom stave. Asi je to znak, že démoni vyhrali. Porazili ma namiesto toho, aby som ja porazil ich. Potom však bol konečne oslobodený od tohto zápasu spôsobom, ktorý opísal takto. Ako som tam sedel zranený, v beznadeji a takmer mŕtvy, vnímal som, že sa otvorili dvere a niekto vstúpil. Neobratil som sa, aby som videl, kto prišiel, ale pokračoval som v modlitbe. Zrazu som pocítil, že niekto za mnou spôsobil mi zmyslové potešenie. Otočil som sa a uvidel som démona s poranenou hlavou. Rýchol som, ako divé zviera vyskočil a chňapol som po ňom. Ale ako náhle som ho chytil zmysel, v prstoch mi ostal pocit zdržania jeho vlasov a v nose jeho smrad. A v tom momente zápas prestal. Do duše prišiel pokoj a bol som úplne oslobodený od špinavých telesných vášní tela. Celú noc som ďakoval Bohu, že ma neopustil. Radostne som spieval pieseň proroka Mojiša, ktorú spieval, keď bol porazený faraón. Ráno, keď som bol úplne unavený z dlhého bdenia, prišla extáza a mal som nasledujúcu víziu. Videl som rozsiahlý priestor, ktorý bol rozdelený morom. V tom mieste boli všade rozosiaté pasce, ale boli ukryté tak, že ich nikto nemohol vidieť. Ja som bol na vyvýšenom mieste a mohol som všetko vidieť ako v divadle. Všetci mnísi prechádzali cez ten priestor. V mori bol zúrivý démon a z jeho očí šľahali plamene. Pozeral, či nejaký mních sa nechytil do pasce. Ako mnísi prechádzali bez strachu a bez pozornosti, jeden bol chytený do pasce za krk, druhý za nohu, ďalší za ruku. A démon sa smial z potešenia. Ja som bol však veľmi rozrušený a vykrikol som, och ty zlý démon, také veci nám robíš a takto nás dostávaš. Prišiel som k sebe s radosťou a smutkom. Radosťou, pretože som videl nástrahy diabla, a so smutkom, pretože som si uvedomil nebezpečenstva, ktorým každý čelí počas celého života. Neskôr po tomto konečnom víťazstve povedal svojim duchovným deťom. Bol mi daný dar čistoty, dar, ktorý nerozoznáva muža a ženu. Vášeň bola zo mňa vytrhnutá Božou milosťou a dal mi plné poznanie tohto daru, ktorý mi bol udelený. Tento dar dostal, keď ešte ani nedosiahlo 32 rokov. A tak zo svojej skúsenosti bol schopný učiť svoje duchovné deti boju voči vášňam.